Největší britští inzerenti žádají, aby velké komunikační firmy, konkrétně Facebook a Google, založily nezávislý orgán, který by dbal na odstraňování nevhodného obsahu z jejich webových stránek. Tuto regulaci by podle představ významných hráčů, jakými jsou například Procter & Gamble nebo Lloyds Bank, financovaly zmíněné společnosti sami. V Německu zase od ledna platí zostřená pravidla pro pohyb na sociálních sítích a dalších komunikačních platformách. Za nesmazané příspěvky, které hrozí násilím nebo podněcují k nenávisti vůči skupině obyvatel, hrozí provozovatelům těchto webových stránek obří pokuty ve výši až 50 milionů eur. Je na čase zpřísnit pravidla pro fungování internetu, nebo bychom se měli obávat cenzury? Zeptám se za chvíli.
Pro a proti Veroniky Sedláčkové.
Naše pozvání přijali předseda KDU-ČSL, taky poslanec Pavel Bělobrádek. Dobrý den.
Dobrý den.
A místopředseda sněmovního výboru pro evropské záležitosti za Pirátskou stranu Mikuláš Peksa. Dobrý den.
Dobrý den.
Pánové, prosím, první otázka, je-li možné, požádám o krátkou odpověď. Pane poslanče Bělobrádku, je třeba přijmout tvrdší regulace pro pohyb, zejména na sociálních sítích?
Já se domnívám, že regulace v tomhle smyslu být má, tak jako je v jiných médiích.
Tedy podobná, stejná.
No jistě, tak jestli něco napíšete do časopisu, nebo do knihy, nebo na Facebook, tak by to mělo být stejné, protože je to šíření a pokud to je oblast nenávisti, tak jak o tom hovoří konečně i náš ústavní pořádek, že svoboda slova je zachována, ale zároveň nesmí být v podstatě tady něco, co bude ohrožovat ty druhé. To myslím, že je v souladu s naším ústavním pořádkem.
Stejná otázka pro Mikuláše Peksu, tedy je nutné uvažovat a přistoupit k tvrdším regulacím pro fungování na internetu?
Já si myslím, že to nutné není, protože ta současná úprava taková, jaká je, umožňuje postihovat šíření nenávistných zpráv a naopak je tady riziko, že to povede k nějakému zesložitění podnikání na internetu.
Pane poslanče Peksou, když mluvíte o složitém podnikání na internetu nebo o tom, že by potom pravidla mohla být složitější než dnes, tak jak silné tam vidíte toto riziko?
Já vidím velké riziko, protože když slyšíte samotnou výši té pokuty, kterou může Facebook dostat v Německu, těch 50 milionů eur, tak to je vpravdě likvidační a problematické pro takové giganty, jako je právě Facebook. My tady totiž narážíme na technické problémy, jak vyřešit to samotné filtrování zpráv a také právní, jakým způsobem definovat tu dezinformaci. To znamená, že aby čelit těm problémům, musí vydat Facebook ohromné prostředky a to je prostě, to znemožňuje jakýmkoliv způsobem ostatním aktérům na internetu třeba i byť vstoupit na trh a snažit se mu konkurovat. De facto mu to vytváří monopol, pokud ho to úplně nezlikviduje.
Pane Bělobrádku, to, že by bylo omezené podnikání na internetu, možná až přes příliš tento argument připadá vám pádný?
Samozřejmě, že ano, to je vždycky otázka míry. Já jsem přesvědčen, že nemá být tolerováno, aby se na sociálních sítích nebo na internetu mohlo psát úplně všechno. Na druhou stranu, ta komplikace je nejenom technická, ale samozřejmě i právní, protože když se podíváte na ten příběh premiéra Sobotky a White Media, kdy Spojené státy mají více benevolentní přístup, konečně i Larry Flint a podobně, to, co je svoboda slova, tak mají trochu jiné, řekl bych, i prostředí, než jaké má Evropa. A to je samozřejmě v prostředí internetu poněkud komplikované. Tomu rozumím. Na druhou stranu si nemyslím, že bychom měli rezignovat na to, že jsou určité výroky nebo určité formy vyhrožování, násilí, podněcování k protiústavním krokům nechat, jakože se s tím nedá nic dělat.
Možná, pane Peksa, ta první úvaha, kterou tu pan Bělobrádek nadnesl, že by sociální sítě měly být vnímané jako klasická média, také by měly podléhat podobným regulacím. Co vy si o tom myslíte?
Já si myslím, že to není úplně přesný, protože když se podíváte na ten Facebook, tak ona je to spíš taková hodně velká nástěnka, na kterou si v podstatě může připíchnout kdokoliv, cokoliv do určité míry. A vzhledem k tomu, jak velká nástěnka to je, tak je strašně obtížné jí kontrolovat v porovnání s těmi klasickými médii, protože samozřejmě média můžete cenzurovat, jako to tady bylo třeba za první republiky nebo Rakousko-Uherska.
A není právě v tom ten problém, že ta nástěnka je tak velká, že ji kontrolovat nelze, že potom může být nebezpečná pro společnost?
Já si myslím ale, že v principu není problém to, že bychom nedokázali trestat, pokud tam někdo zveřejní nějaký nenávistný obsah. Mezi možností, jak to dokážeme vypátrat, my to jsme schopni na základě stávajících předpisů potrestat. Problém je v tom, že vy čekáte, že ten provozovatel té nástěnky bude neustále kontrolovat každý centimetr čtvereční té nástěnky a snažit se zlikvidovat cokoliv, co by tam mohlo být problematické, což prostě není v jeho technických možnostech. To je technický problém, jak tohle to udělat, protože nemůžete nikdy vyčlenit dostatečně velké množství lidí, aby celý ten obsah zkontrolovali. To znamená, že vy se musíte spolehnout na kontrolu stroji a to se dostáváme do velmi problematické situace, protože v podstatě svěřujete stroji kontrolu nad tím, co je ještě v rámci svobody projevu a co už je problém.
Pane Bělobrádku, nepřináší tady společnost příliš velkou zodpovědnost na provozovatele sociálních sítí a měli by to naopak řešit jiní hráči, například soudy, orgány činné v trestním řízení?
Tak já nějak nespochybnuju slova pana kolegy. Já jsem neřekl, že by ta regulace a v podstatě i trestání těch lidí měla být pouze na provozovatelech. Já přiznávám, a to jsem i řekl v těch předcházejících příspěvcích, že samozřejmě ta komplikace technická tady je ta otázka legislativní. Takže z tohohle hlediska já jsem přesvědčen, že to musí být kombinace různých nástrojů. Samozřejmě pokud vytvoříte prostředí pro něco, kde to, co má dobré možnosti nebo co je přínosné, tak také to má nebezpečí, to taky vždycky. Na druhou stranu, když něco provozujete, tak se nemůžete úplně vyvinit z toho, že to jako není váš biznis. To já rozumím zase v tom smyslu, že i ten, kdo pořádá fotbalový zápas, tak nemůže říct, že ani fanoušci toho klubu, nebo já bych jim neříkal fanoušci chuligáni, že jaksi se můžou úplně vyvinit a že nemají žádnou zodpovědnost za to, co se tam děje a že nemají pořadatelskou službu, když to vrátím třeba do toho Rakouska, Uherska nebo První republiky. Já chápu, že to je obtížné, to já jsem nějak nepopřel, ty technické komplikace tady jsou a já jsem taky hovořil v té obecné rovině. Samozřejmě už dneska je možné, pokud dojde k trestnému činu i na internetových médiích, tak je možné samozřejmě trestat. Já tu zkušenost osobně mám taky, nicméně nedomnívám se, že je možné říct, že to v podstatě nejde a tím se smířit. To si nemyslím a musí to být kombinace různých možností.
Pane Pexo, s tím byste souhlasil, že když provozovatelé sociálních sítí a jiných komunikačních platform na internetu podnikají, vydělávají peníze, že by také měli nést nějakou zodpovědnost, že nestačí říct, že je to těžké a jít od toho, nebo se alespoň nepokusit o regulaci?
Já si myslím, že to je to nepochopení toho rozdílu mezi prostředím internetu a třeba tím fotbalovým stadionem, protože na fotbalový stadion přijde maximálně stovky nebo tisíce lidí, které můžete fyzicky zkontrolovat. Na tom internetu se pohybují běžně na těch službách miliony, někdy už v podstatě bych řekl miliardy lidí a tam opravdu nemáte žádnou technickou možnost, jak tohle to řešit. A pokud na toho pro poskytovatele uvalíte nějakou regulaci, kterou mu to nařídíte, tak vy ho v podstatě stavíte do pozice, která je neřešitelná. Já určitě si myslím, že, a to je dobrý zdůraznit, že na Facebooku v tuhle chvíli nějaké mechanismy pro kontrolu existují, ten Facebook se to snaží řešit, není pravda, že by to neřešil. Bohužel teda zkušenost s tím je taková rozporuplná, protože jsem zaregistroval třeba případ, kdy lidé, kteří jako aktivisté bojovali proti dezinformacím, snažili se poukazovat na rozpory v nich, byli blokováni, protože ti dezinformátoři se spikli, když to tak řeknu, aby je nahlásili a zneužili ten samotný cenzurní mechanismus nebo blokační mechanismus proti ním. Já si nedělám iluze, že ve chvíli, kdy zavedení těchto mechanismů nařídíte zákonem a budete ho vynucovat pokutami, že by se to zlepšilo, ta situace se tím drasticky zhorší.
A pane Pexo, ještě k těm médiím, říká se také nová média sociálním sítím. Opravdu by neměl stát nebo státy nastavit určitá zákonná pravidla pro jejich fungování a zavést takovou regulaci, která by měla platit tak, jako platí pro ostatní média, protože šíření informací může být podnětné, ale může být také velmi nebezpečné.
Já si myslím, že určitě je třeba k tomu přistupovat, že tam se můžou stát trestné činy. To je úplně v pořádku, pokud tam někdo prostě provede trestný čin z nenávisti, který je trestný v offline prostředí, takže bude vyšetřován a trestán stejným způsobem, jako je trestán v offline prostředí, ale musíte vyšetřit toho konkrétního pachatele. Nemůžete po podnikateli chtít, aby se stal v podstatě takovou veřejnou policií a řešil tyhle ty případy za ní, protože to prostě není v možnostech těch podnikatelů na internetu a přivedlo by to v podstatě ke krachu.
Naladili jste Český rozhlas Plus, kde diskutují poslanci za Pirátskou stranu Mikuláš Peksa a za Lidovce Pavel Bělobrádek.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Premiéra každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
Pane poslanče Bělobrádku, výhrada, že zodpovědní, a to i trestně zodpovědní, by měli být jedinci, kteří sdílí obsah na sociálních sítích, a ne ti, kteří nabízejí k tomu prostor. Měli bychom jít tímto směrem? Je to jediná praktická cesta?
No, tak já myslím, že my nejsme tady s panem kolegou v zásadě v nějakém sporu. Je to otázka pouze míry, protože samozřejmě, i když na tom fotbalovém stadionu někoho prohledáváte, tak také nemůžete mu udělat rentgen. To by se úplně zhroutil celý systém. Takže je to jen otázka nějakého snižování těch možností. To, že například Facebook už něco dělá, tak je to určitě krok správným směrem. A já si nemyslím, že by tady mělo být likvidační nařízení, které každého zničí. To jsem nikdy neřekl. A já jen hovořím o tom, že je potřeba mít kombinaci různých možností. Zase ten online svět má zas trošku jiný příběh, než když to děláte fyzicky, že? Tak máte úplně jiné nástroje, jiné možnosti. Těch dat je sice více, ale zase máte možnost je úplně jinak zpracovávat, než když fyzicky musí jeden člověk druhého prošacovat nebo musí projít rámem. To je samozřejmě úplně také jiný příběh. Samozřejmě, že ten, jestli to můžu nazvat vůbec sport, tak je o tom, jaká míra eventuálně té regulace má být a jaká má být i ta spoluodpovědnost toho provozovatele, protože pak se nastavují různé podmínky a tady jde přece principiálně o to, že určitou odpovědnost a samozřejmě i povinnost udělat, co je v jejich silách, má mít i ten provozovatel. A já myslím, že v tom ve sporu nejsme, možná jde spíše jenom o míru.
A myslíte si, pane Bělobrádku, že by měla společnost přijmout speciální zákony pro provozování komunikačních platform, sociálních sítí, podobně jako u médií klasického střihu?
Tak to je spíš asi otázka na odborníky, to já určitě na tyto věci nejsem zásadním odborníkem a já se spíš přimlouvám na to, aby byly právní předpisy spíše obecnější a obecně použitelné, než na všechno dělat zákon. No, potom bychom mohli mít zákon na používání toalety a já myslím, že to úplně není nutné, že skutečně jsou obecné principy, které lze použít a konečně nějaké drobné úpravy, že se tam přidá čárka a internetových médiích, samozřejmě je možná, ale nemyslím si, že je teď nezbytně nutné udělat nějakou rozsáhlou velkou právní úpravu, která udělá nějaký návod na používání nebo co se má dělat, protože i ten vývoj je tak dramaticky rychlý, že i legislativně reagovat na některé trendy a podrobnosti nebo i konkrétní výsledky je velmi obtížné.
Pane Pexo, i někteří právní odborníci varují, že protože se technologie rozvíjejí velmi rychle, tak právní úpravy kulhají za nimi a že se může stát, že na internetu prostě právo přestane platit. Neobával byste se toho při poměrně benevolentním přístupu, kdy říkáte, že klasicky nebo prakticky nejde kontrolovat, co se děje na sociálních sítích, které poskytují prostor milionům uživatelů?
Já v tom jako v podstatě spíš vidím příležitost, protože to, že se ty technologie rozvíjejí, je dáno především tím, že strašně moc věcí, které předtím se řešily složitě offline, které byly zmiňovány, třeba ty rentgeny, se dneska dá řešit online daleko, řekl bych, jednodušeji. To znamená levněji a to znamená efektivněji. A to je právě o tom, že ta ekonomika se stěhuje svým způsobem na internet. A já si myslím, že bychom tahle ta digitální transformaci neměli se snažit za každou cenu klást nějaké překážky. Prostě to je pozitivní věc a je to, co nám dává v podstatě tu výhodu oproti třeba zbytku světa, že u nás tyhle změny probíhají rychleji v Evropě. A myslím si, že bychom neměli dělat tu věc, že si teďka vlastně pod sebou podřízneme větev a necháme se předhonit jinými státy, ať už je to Čína, Indie nebo další.
A když, pane Pexo, mluvíte o osobní zodpovědnosti uživatelů, co říkáte na situaci, která je, děje se, že občas sdílí lidé obsahy, které nejsou pravdivé ve víře, že pravdivé jsou. Jsou to často obsahy, které jsou vyvíjeny systematicky v rámci dezinformačních kampaní. Víme, že na hrozbu hybridní války ze strany Ruska upozorňují i české tajné služby. A proto se ptám i na to, jestli společnost by se jistou regulací internetu a sociálních sítí neměla bránit právě před touto hrozbou.
Já jsem si určitě vědom toho, že někteří aktéři, neříkám, že je to jenom Rusko, ale Rusko to určitě dělá, vytvářejí tento typ obsahu.
Tajných služeb pro toto zmiňují tímto způsobem.
Určitě. Tohle nehodlám žádným způsobem rozporovat. Tady jde o to, že v podstatě těžko najít technické řešení, které tomu zabrání. To, co je vlastně ten náš cíl, nebo co bychom se měli snažit dělat, je, aby uživatelé sami tyhle ty zprávy nešířili, anebo pokud se s nimi setkají, tak aby je prostě ignorovali, případně se z nich třeba zdělali srandu. Což si myslím, že by byl ideální stav.
Ale dokážeme toho dosáhnout?
Já si myslím, že dokážeme, akorát musíme přestat ignorovat potřebu vzdělání, potřebu zvyšování mediální gramotnosti, podfinancovávat učitele. Prostě to je to, co nás pálí, a to je ten dlouhodobý vnitřní dluh, na který teďka česká, vlastně svým způsobem evropská společnost dojíždí, protože prostě my si s tím neumíme poradit, my to neumíme rozeznat, když to tak řeknu, jako společnost.
Tak pane Bělobrádku, protože to neumíme rozeznat, je lepší podpořit vzdělávání nebo také přijmout jistou míru regulace, nebo se to nevylučuje?
Já myslím, že to přesně odpovídá to, o čem jsem mluvil, to znamená kombinaci. Jestli je můžu rozvést, tak je samozřejmě vzdělání, které má vést ke kritickému myšlení. Znamená to také i určitou schopnost porozumět textu, je to určitá schopnost soustředění, protože samozřejmě čím méně čtete, tak tím méně potom máte i schopnost, a vidíme to v těch trendech, že mnohé děti nejsou schopny pracovat s textem. Podívejme se, já mám tu zkušenost, když jsem se nedávno na přednášce na vysoké škole dostal k jedné praktické věci a vyprávěl jsem o tom, že lidé dneska už ani nečtou ani články na internetu, ale čtou jenom nadpisy, které často neodpovídají tomu vlastnímu obsahu, a tam jsem se konkrétně pak sešel s tím, že je vysokoškolský student, řekl, a vy jste udělal tohle jste řekl. Já jsem řekl, no to jsem právě neřekl, a v tom článku to bylo napsáno dobře, ale editoři proto, aby měli dostatek prokliknutí, tak prostě to trochu posunou, a ono, když vynecháte jedno slovo v jedné větě, tak to může mít diametrálně odlišný význam. Takže určitě vzdělání je klíčem, bez pochyby je to i určitý trénink, je to ale schopnost skutečně kritického myšlení, a to se u někoho naučit dá, u někoho ne, a konečně všichni víme, že i v době před internetem tady byly různé podvrhy, byly tady různé nesmysly, které byly vydávány, lidé je četli, půjčovali si je, protokoly sionských mudrců mají mnozí lidé ještě v knihovničkách, to znamená, je to jenom jiná forma, která je rychlejší, která je agresivnější, daleko přístupnější, je to revoluce, jakou byl knihtisk, a který zlevnil vlastně vůbec to, že z knihy se nestal majetek tak obrovského charakteru, ale zároveň musíme využívat i ty výhody, které má internet, a to znamená i najít všechny možné prostředky, jak dělat filtry, jak vyhledávat klíčová slova, všechny ty věci, které tady existují. Samozřejmě, že se dá zneužít, ale já jsem přesvědčen, že nemůžeme rezignovat, že nestačí jenom jeden prvek a že musí být skutečně to vyváženo, a začíná to pochopitelně ve škole a v rodinách.
Pane Pekso, to, že čelíme dezinformačním kampaním, je realita. Jak už jsem zmínila, upozorňují na to nejen tajné služby, věnují se tomu i klasická média, nejen česká, ale i ta zahraniční. A v tomhle směru, jak mohli bychom vůbec rezignovat na to, abychom podobným dezinformacím čelili tím, že tyto obsahy budou provozovatele sociálních sítí aktivně vyhledávat a potom označovat nebo mazat?
Já si myslím, že ono je daleko jednodušší, než se snažit tu kampaň odfiltrovat, jí zmapovat a poukazovat na to, jakým způsobem funguje, co dělá špatně. A oni si to lidi časem uvědomí. A
ale jak dlouho to bude trvat? Stejně jako vzdělávání, to možná je běh na dlouhou trať, nebo ne?
Řekl bych, myslím si, že v porovnání s rokem 2014, kdy proběhla velká dezinformační kampaň v souvislosti s ruskou invazí na Krym, je situace na českém internetu podstatně lepší. Myslím si, že naprostá většina uživatelů už jako ví, s čím se setkává, a samozřejmě existuje nějaká, řekl bych, komunita lidí, kteří se mezi sebou v tom svém názoru, že tohle je pravda, utvrzují, ale ten zbytek z toho má v podstatě legraci.
A vy máte, pane poslanče Pekso, nějaká exaktní čísla, že si česká internetová komunita uvědomuje líp, co sdílí, nebo že je víc vzdělaná v oboru?
V tomhle tom případě bohužel nemám exaktní zdroj, je to nějaký výsledek pozorování, objevily se nějaký typy zpravodajských serverů, typicky, jestli znáte Paralelní listy, který parodují ten server Parlamentní listy, tak to je prostě v podstatě ukázka něčeho, co tady kvalitativně předtím vůbec nebylo, a teď to tu je.
Řekl byste, pane poslanče Bělobrádku, že se situace zlepšuje, a to bez regulace nebo nějakého zasahování máte taky ten pocit subjektivní?
Já nerad bych tady spekuloval, tvrdá data skutečně nemám, ale konkrétních případů, kdy si lidé, o kterých bych to nečekal, přeposílají naprosté blbosti, nebo víte, já mám velmi rád nadsázku a rád věci přeháním proto, že je pokládám za natolik absurdní, že se tomu lidé budou smát a ne to budou brát vážně nebo na to reagovat. Nám se podařilo udělat i apriový žertík, který jeden velmi dokonce nejčtenější deník převzal na svoje internetové stránky. Přitom to bylo normální apriový žertík. Takže ono to není úplně jednoduché. Samozřejmě to předpokládá i určitou předpřipravenost toho uživatele, nějakou známost, nějakou, řekl bych, určitou zkušenost. A dnes já myslím, že je velký trend, že dneska není žádný problém a není nic zvláštního, že lidé v seniorském věku jsou na internetu a ti jsou podle mě trošku panenský prostor pro tohle. Ne snad proto, že by byli hloupí, ale prostě nemají zkušenost z toho internetového prostředí a někdy ani nerozumějí těm narážkám, které jsou, myslím, v té subkultuře, řekl bych, těch uživatelů do 30 let nebo do 35 let úplně jasné odkazy třeba i na filmy, na různé gegy a podobně a oni tomu třeba ani nerozumí. A já mám zase rád webové stránky tisíckrát.cz, kde jsou to vlastně zase legrační podružené texty z vnitřního života katolické církve a já když to občas dílím, tak na to ty lidé skutečně reagují, jako by to byla pravda. Přitom jsou takové absurdní nesmysly. Aha. Takže já myslím, že to je skutečně i to potřebuje čas, potřebuje to, aby ten uživatel byl občas upozorněn na to, že je to úplná hloupost, ale to zase znamená, jak jste obklopeni. Když se zavřete do bubliny, kde jsou všichni přesvědčení, že ta blbost je pravda, tak se v tom utvrzují. A já mám tu zkušenost, že část lidí, kteří mají nějakou utkvělou představu, myslí si něco a hledají tak dlouho na internetu, což se mi vždycky povede, až najdou nějakou skupinu, článek, web, kde prostě je v té blbosti utvrdí. No a pak se začnou zdržovat a vlastně to není o nějaké diskusi a komunikaci, ale o tom utvrzování až hádkách. Mm-hmm. A to je, myslím, ten velký problém. Samozřejmě to souvisí s krizí tištěných médií a s tím, že dříve ty články třeba člověk si musel tomu dát čas a přečíst si to, koupit si ty noviny. Dneska už ten příběh je prostě úplně jiný.
Hosty pro a proti jsou poslanci Pavel Bělobrádek a Mikuláš Peksa. Bylo by, pane Pekso, řešením zrušit anonymitu na internetu, tak abychom byli opravdu zodpovědní za to, co sdílíme?
Mě tyhle ty návrhy vždycky pobaví, protože ono je to technicky v podstatě neřešitelné. To byste musela zavést takový systém, jaký mají v Severní Koreji, která v podstatě ani na internetu není. Oni mají takový státní intranet, kde jsou všechny počítače instalovány stejným operačním systémem ze stejného zdroje, který dodává tajná služba a pomocí něj sleduje lidi. To by možná stačilo k tomu, abyste zrušila anonymitu na internetu. V opačném případě to postihne pouze ty běžné uživatele, kteří prostě si nejsou vědomi běžných technik, jak se prostě proti těm tomu sledování na internetu bránit. A ty kriminální živly v podstatě nemají problém to obejít. Co si myslím, že ukazuje zkušenost z různých zemí, jako je třeba momentálně Krym, kde státní moc se snaží sledovat aktivisty, kteří proti ní vystupují, tak oni se ti aktivisté poměrně rychle naučí, jak to obcházet, i když, jak si z našeho pohledu, v podstatě žádní kriminálníci nejsou. Tak prostě ty techniky nejsou nějak složité a snažit se tu anonymitu narušit, to bude skutečně dobré, akorát k tomu, že to bude šikanovat ty běžné uživatele.
Pane poslanče Bělobrádku, může přinést tlak velkých inzerentů, o kterém jsem mluvila na začátku našeho rozhovoru z Velké Británie, nějaký konkrétní výsledek? Jsou to ostatní ti, kteří platí, pomáhají provozovat sociální sítě. Mohl by na základě toho podle vás vzniknout nějaký nezávislý regulační orgán, který by si platili samotné firmy?
To opravdu nevím, protože je to samozřejmě věc nová a nemyslím si, že budou nějaké absolutní řešení. Samozřejmě ta snaha může přinést nějaké dílčí výsledky, ale za to bude obecně platné, to opravdu nevím. A ještě k té vaší předcházející otázce, tak pokud vím, tak Petr Bezruč se také nejmenoval Petr Bezruč, takže ono v podstatě i mnoho lidí psalo pod pseudonymy a nechci říct, že to je to samé na internetu, ale dává to určitou paralelu, protože i i pod jiným jménem se dá vydávat kniha, takže myslet si, že to půjde nějak úplně anonymizovat, asi nejde, je to vždycky na tom, jak se ten člověk tomu staví. Pochopitelně vždycky to je jak u těch stanfordských četníků, vždycky jste o krok za těmi, kteří nacházejí skuliny a pořád nikdy možná toho zločince nedohoníte, ale nikdy nesmíte přestat s tím a ho pronásledovat.
A pane poslanče Pexo, co zpoplatnění obsahu na internetu, které by možná přineslo regulaci samo o sobě?
Úplně nerozumím, jak to myslíte, pokud se bavíme o tom obsahu, který je normálně poskytován třeba zpravodajskými servery, tak oni to mnohdy spoplatňují.
Mnohdy ne.
Myslím si, že efekt je zhusta takový, že uživatelé to přestanou číst a ve finále se dostáváte k tomu, že ta je takzvaně alternativní média, která často prostě poskytují ty dezinformace, jsou pak jako podporovanější než ty, který poskytují informace.
To, že bychom platili za místo i na sociálních sítích, si představit neumíte?
Já si myslím, že to je zcela na těch poskytovatelích sociálních sítí a na jejich obchodních modelech, jaký oni budou uplatňovat.
Jestli by toto byla cesta k určitému řešení situace, pane Bělobrádku?
Já myslím, že by okamžitě vznikla bezplatná služba. Jako podívejte se ty trendy, podívejte se na to, co se děje v taxislužbě nebo v pronajímání domů. To znamená, jsou tady nové trendy, nové fenomény a vždycky, když ta regulace se úplně přežene, no tak ten tlak vyvolá protitlak a proto jsem i na začátku hovořil o tom, že to musí být vyvážené a že to musí být kombinace několika faktorů. Myslet si, že se to vyřeší jednou regulací nebo něčím, řekl bych, až triviálně jednoduchým, tak to v životě většinou nechodí.
Předseda KDU-ČSL, taky poslanec Pavel Bělobrádek a místopředseda sněmovního výboru pro evropské záležitosti za Piráty Mikuláš Peksa byli hosty Pro a proti. Díky. Naschledanou.
Naschledanou.
Pěkný den přeje Veronika Sedláčková.